Assalomu alaykum. Bugun qaysi televizion kanalini ochmang, hamma joylarda yo suv toshqini yo zilzilalar haqida xabarlar eshitamiz. Eng yomoni shu ofatlarda nechta odam halok bo'lgani haqida ma'lumot berishadi. Bu falokatlar yangilik emas. Iso Masih davrida ham mana shunday falokatlarda odamlar halok bo'lgan. Luqo xushxabarning 12-bobida shunday bir parcha bor. O'sha vaqtda ba'zi odamlar kelib, Isoga Rimlik hokim Pilat o'ldirgan jalilaliklar haqida xabar qilishdi. Jalilaliklar qurbonlik keltirayotgan paytda Pilat ularni o'ldirib, qonlarini so'yilgan qurbonliklar qoniga aralashtirib tashlagan edi. Iso xabarchilarga dedi: "Sizningcha bu jalilaliklar boshqa hamma jalilaliklarga qaraganda ko'proq gunoh qilganlari uchun shunchalik jafo chektilarmi? Sizga yo'q deyman. Lekin tavba qilmasangizlar, hammalaringiz ular kabi halok bo'lasizlar."
Yoki Siloam minorasi qulaganda nobud bo'lgan 18 kishini olaylik. Sizlarning fikringizcha, o'sha nobud bo'lganlar Quddusda yashaydigan qolgan hamma odamdan ko'ra ko'proq gunoh qilgan edilarmi? Sizlarga yo'q deb aytaman. Lekin tavba qilmasangizlar, hammangiz ular kabi halok bo'lasizlar. Masihning shogirdlari qurbon bo'lganlarni mana shu taqdirga loyiq, tirik yurganlar esa tirik qolishga haqli deb o'ylashgan. Ammo Xudoning marhamati shuki, u qolganlarga tavba qilishga va yo'llarini to'g'irlashga imkon beradi. Ikkinchi parchada esa meva bermaydigan anjir daraxti haqida aytiladi. Shundan keyin Iso shu masalni aytib berdi. Bir odamning uzumzoriga anjir daraxti ekilgan ekan. O'sha odam kelib, anjir daraxtida meva izlabdi, ammo topa olmabdi. U bog'bonga debdi: "Menga qara, 3 yildirki men mana shu anjir daraxtidan meva izlayman, ammo shu paytgacha birorta meva topa olmadim."
"Uni kesib tashla. Bekorga yerni egallab turishining nima keragi bor?" Bog'bon esa shunday javob beribdi: "Xo'jayin, daraxtingiz bu yil ham tursin. Men uning atrofini chopib go'ng solay. Balki kelgusi yil meva berar. Agar bermasa, unda kesib tashlaymiz. Har doim adolat va rahim shafqat o'rtasida tortishuv bo'ladi. Xudo bilan esa rahim shafqat ustun keladi. Xudovand gunohkorlarni tavbaga keltirish uchun ishlaydi va u gunohkorlarning o'zgarishini kutadi. Biroq asta-sekin uning ham sabr toqati tugaydi. Mana shunda adolatli hukm gunohkor boshiga yog'iladi. Shuning uchun ham gunohkorlarga Xudoning sabr toqatini sinalmaslikni maslahat berardik. Agar Xudovand mehribon va sabrli bo'lsa, nega yaxshi odamlar hayotida yomon narsalar sodir bo'ladi? Bunga javob ikkita: yo odamlarning gunohi uchun jazolayotgan, yo ularning hayotiga qiyinchilik berib nimandir o'rgatmoqchi."
Keyingi parchani kuzatadigan bo'lsak, u yerda 18 yildan beri kasallikdan qiynalgan bir ayol haqida aytiladi. U yerda 18 yildan beri jinga chalingan bir ayol bor edi. U ikki bukilib qolgan bo'lib, qaddini umuman rostlay olmasdi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, u ayol ruhiy dardga chalingan bo'lib, shuning oqibatida ikki bukilib qolgan edi. Masihning aytishicha shayton uni 18 yil bog'lab qo'ygan. Havoriy Butrus shunday dedi: "Xudo nosralik Isoni muqaddas ruh va kuch-qudrat bilan qanday to'ldirganini bilasizlar. Iso hamma yoqqa borib yaxshi ishlar qildi. Iblisning hukmronligidan azob chekkanlarni shifoladi, chunki Xudo u bilan edi. Masih kasallikdan azob chekkanlar ustiga qo'lini qo'yib, ularni shifolar edi. Xudovand shifolovchi va u sabr toqatli. U hammaning va sizning ham tavbaga kelishingizni kutadi. Salomat bo'ling."